Isä, puhu sinä meille. Puhu ja puhuttele. Sitä pyydämme Herramme Jeesuksen nimessä. Aamen. Kuinka monella teistä on kotona jouluna jouluseimiasetelma esillä? Aika monella. Meilläkin on ollut kotona sama jouluseimi varmaan yli 30 vuotta. Mahtaako Tuomas muistaa semmoista aikaa, jolloin ei olisi ollut? Tuomas täyttää 32 kohta. Niin. Se on sellainen yksinkertainen puinen. Siinä ne hahmot ei ole tämmöisiä kolmiulotteisia, vaan ihan sellaisia vanerista sahattuja, sitten kauniisti väritettyjä. Ja siellä on tietenkin Jeesus seimessä ja Joosef ja Maria siinä vierellä ja taitaa olla pari lammasta, jolta on vähän jo jalka katkennutkin. Sitten olisiko kaksi paimenta ja sitten kolme kruunupäistä miestä kumartamassa ja tuomassa lahjoja. Se on oikein hieno kuva, paitsi että siinä on oikeastaan kaikki ihan pielessä. Nimittäin ensinnäkin Raamattu ei kerro meille, että niitä tietäjiä olisi ollut kolme. Toiseksi Raamattu ei kerro meille, että ne tietäjät olisi ollut kuninkaita. Ja kolmanneksi Raamattu ei kerro meille, että tietäjät olisi tullut sinne Betlehemiin silloin, kun Jeesus oli vastasyntynyt. Ja olisivat olleet siellä samaan aikaan paimenten kanssa kumartamassa. Itse asiassa, kun luetaan vähän eteenpäin sitten Matteuksen evankeliumia, niin huomataan, että ainakin Herodeksen mielessä, joka Herodes oli hyvin tarkkaan ottanut selville, koska tähti oli syttynyt ja pyrkinyt arvioimaan, että minkä ikäinen tämä lapsi nyt on, niin Herodeksen ajatuksissa oli se, että lapsi saattaa olla jopa 2-vuotias jo, koska hän antoi sitten tehtävän tappaa kaikki 2-vuotiaat ja sitä nuoremmat poikalapset. Mutta ehkä meidän ei kannata nyt enempää keskustella siitä, mitä meidän tekstimme ei kerro. Voi olla rakentavampaa miettiä sitä, mitä meidän tekstimme tänään opettaa meille ja mitä se tahtoo kirkastaa meille. Ensinnäkin meidän tekstimme kertoo idästä tulleista tietäjistä. Ihan tarkkaan ei tiedetä, että mistä nämä tietäjät tulivat, arvellaan ehkä nykyisen Irakin alueelta. Ihan tarkkaan ei tiedetä, että mitä se tarkoittaa, että he ovat tietäjiä. Se sana, joka siinä alun perin on maagi, olivat maageja, mutta se ei kuitenkaan tarkoita mitään noitia. He olivat ehkäpä jonkinlaisia astronomeja tai astrologeja. Siihen aikaan ehkä ei tehty niin isoa eroa näiden kahden välillä. Joka tapauksessa he olivat viisaita, oppineita, olivat oppineet seuraamaan luonnon ilmiöitä, tähtiä, tähtien asentoa, mikä tähti on missäkin tähtikuviossa. Ja se oli heille paljastanut sen, että nyt on syntynyt suuri kuningas Israelissa. Sinne lähdetään kumartamaan kuningasta. Ja nuo Itämaan viisaat tulevat pitkän matkan, kuinka paljon mahtaa olla nykyisen Irakin alueelta Jerusalemiin, satoja, toista tuhatta kilometriä, aivan oikeaan suuntaan ja melkein oikeaan paikkaan. Maantieteellisesti he eivät siinä loppuvaiheessa osuneet kuin parikymmentä kilometriä harhaan. Koska siinä loppuvaiheessa he alkoivat käyttää omaa järkeään, omaa päättelykykyään. Jos kerran kuningas on syntynyt, niin totta kai se on pääkaupungissa ja kuninkaan linnassa. Ja niin he tulevat Herodeksen luokse. Niin lähellä ja kuitenkin niin kaukana. Koska tavallaan voisi sanoa, että he eivät olisi voineet kauemmas Jeesuksesta päätyä. He etsivät rauhan ruhtinasta maailman vapahtajaa, kenet he löytävät, tyrannin, vainoharhaisen, kunnianhimoisen, murhanhimoisen kuningas Herodeksen. Jotenkin ajattelen, että kun tähdet, tähti taivas ja sen seuraaminen johdattivat Itämaan viisaita hyvinkin pitkän matkan oikeaan suuntaan, siinä on jotain siitä, mistä me puhumme, kun me sanomme, että yleisen ilmoituksen kautta, kohta selitän tarkemmin, mitä se tarkoittaa, että yleisen ilmoituksen kautta voi jotain oppia Jumalasta. Se tarkoittaa sitä, että katselemalla luonnon ihmeitä, vaikka sitä tähtitaivasta, täälläkin melkein näyttää olevan tähtitaivas tuolla, tai mikroskoopilla jotain mikroorganismeja tai vaikkapa jotain koko meidän maailmamme luonnon ilmiöitä, niin viisas ja ajatteleva tutkija voi tulla siihen lopputulokseen, että tämän taustalla, tämän takana täytyy olla Jumala. Tai kuuntelemalla oman tunnon ääntä, miettimällä, miten elämässä on ollut johdatusta, ajatteleva ihminen voi tulla siihen lopputulokseen, että on olemassa joku Jumala, jolla on tahto, joka sanoo, mikä on oikein ja mikä väärin, ja joka johdattaa ihmisten ja kansojen elämää. Ja tällä tavalla yleisen ilmoituksen avulla voi päästä aika pitkällekin. Mutta ei kuitenkaan koskaan tuntemaan lopulta elävää ja armahtavaa Jumalaa. Lopulta kun oman järjen avulla tarkkaillaan asioita, tehdään johtopäätöksiä, niin lopulta mennään kuitenkin pieleen. Vaikka näyttäisi siltä, että ollaan jo aika lähellä Jumalaa, niin oikeastaan ollaan niin äärimmäisen kaukana. Tarvitaan Jumalan erityinen ilmoitus. Jotain sellaista, joka tulee täysin meidän ulkopuoleltamme, jota me emme omalla viisaudellamme, omalla järjellämme saa haltuun, vaan Jumala kertoo meille asioita. Erityisellä tavalla Raamatun sanassa. Ja näin kävi myöskin sitten näille tietäjille. He tulevat sinne Herodeksen palatsiin ja siellä alkavat ihmetellä, että missä se kuningas nyt sitten on. Me näimme hänen tähtensä ja olemme tulleet pitkän matkan ja kauan on matka kestänyt ja nyt jo olisi mukava nähdä se kuningas. Siellä alkaa sitten häly ja ihmettely ja eihän siellä palatsissa mistään vastasyntyneestä kuninkasta tai prinsseistä tiedetä. Ja pyydetään kirjan oppineet, lain opettajat, raamatun tuntijat paikalle. Mitä se raamattu sanoo asiasta? Ja sieltä sitten sanotaan, että raamatun mukaan kuningas syntyi Betlehemissä. Näin on ilmoitettu profeetan kirjassa ja sitten siterataan raamattua. Ja tämän Jumalan erityisen ilmoituksen, raamatun sanan tähden, Itämaan viisaat lähtevät Jerusalemista, tulevat Betlehemiin ja löytävät sieltä elävän Jumalan, armollisen Jumalan. Ystävät, me tarvitsemme Jumalan erityistä ilmoitusta. Vaikka moni tänä päivänä ajattelee, että metsä on kirkkoni ja siellä minä Jumalani kohtaan, niin se on samanlaista Jumalan kohtaamista kuin Itämaan tietäjillä oman arviointikyvyn varassa. Jotain Jumalasta voi hahmottaa, mutta lopulta jää niin kauas, koska armollinen Jumala, vapahtaja, löytyy vain sanasta. Toiseksi meidän tekstimme kertoo meille kansan ylipapeista ja lainopettajista, siis oman aikansa teologeista, oman aikansa oppineista, raamatun tuntijoista. Nämä vasta olivatkin merkillisiä kavereita. Koska näyttää siltä, että nämä lainopettajat ja ylipapit, he tunsivat kyllä hyvin Raamattunsa. Kun heiltä kysyttiin, että no missä Messias syntyy, niin heti he osasivat vastata. He kyllä tiesivät. He elivät kansan keskellä, joka odotti Messiasta. He tiesivät Raamatusta, missä Messias syntyy. He tiesivät kaiken sen ja uskoisinpa, että he myöskin periaatteessa uskoivat sen kaiken. Mutta sitten, kun heille kerrotaan, että nyt se on tapahtunut Betlehemissä, niin he eivät lähdekään tietäjien mukaan, vaan jäävät Jerusalemiin viettämään sitä vanhaa, ehkä ihmisten arvostamaa elämäänsä. Siis he tietävät, mitä Raamattu sanoo, mutta he eivät kuitenkaan tahdo elää sen mukaan. Olen joskus miettinyt sitä, että ymmärrän, oikeastaan aika hyvinkin ymmärrän, ateisteja. Siis siinä mielessä, että jos joku ihan aidosti uskoo, että Jumalaa ei ole, silloin on ihan luontevaa ja johdonmukaista, että sellainen ihminen myöskin elää ikään kuin Jumalaa ei olisi. Ymmärrän sen. Mutta sitä en ymmärrä. Kun luulen, että meidänkin maassamme on paljon niitä, jotka sanovat, että kyllä, minä uskon, että Jumala on. Ja kyllä, minä senkin uskon, että Raamattu on totta. Ja kuitenkin nämä ihmiset elävät ikään kuin Jumalaa ei olisi. Minä uskon, että Raamattu on totta, mutta en ole kiinnostunut. Sitä en voi ymmärtää. Sillä jos Raamattu on totta, ja niin kuin minä uskon, se on totta, niin mikä voi olla ihmisen elämässä tärkeämpää, kalliimpaa, tavoiteltavampaa, kuin lähteä kumartamaan sitä Jeesusta, josta tämä sana opettaa ja jonka luokse tämä sana ohjaa. En ymmärrä, kuka tai mikä on sokaissut ihmisen silmät ja sydämen, kun hän ajattelee, että Raamattu on totta, mutta ei se ole tärkeää minulle. Kolmanneksi päivän teksti kertoo meille Herodeksesta. Herodes Suuresta. Hänestä kerrotaan, että kun hän kuuli itäisten maiden viisaiden miesten kertomuksen, niin hän pelästyi. Ja sitten vähän myöhemmin kerrotaan tekstin, meidän tämän päivän tekstimme jälkeen, miten hänen pelästymisensä ja pelkonsa muuttui vihaksi ja murhan himoksi. Miksi hän pelästyi? Pelkäsikö hän, että tuo vastasyntynyt kuningas vie hänen kuninkuutensa? Voi olla, että pelkäsi. Tosin se oli aika vaino harhainen pelko, sikäli että Herodes Jeesuksen syntyessä oli jo melkein 70-vuotias. Ennen kuin vastasyntynyt kuningas alkaisi kilpailla hänen kanssaan vallasta, niin kai hänen piti ymmärtää, että kyllä hänen aikansa olisi ohi. Tietysti voi olla, että hän suuruuden hullussaan ajatteli, että olen kuolematon. Mutta jotenkin ajattelen, että ehkä tuon Herodeksen pelästymisen ja sitä seuranneen vihan taustalla oli jotain suurempaakin. Että siinä olikin Jumalan vastustajan saatanan pelästyminen ja viha. Saatana ymmärsi, Jumalan poika on tullut ihmiseksi. Tuhoamaan minut ja minun valtani, riistämään ihmiset minun vallastani. Ehkäpä siinä Herodeksen lasten murhassa, joka tapahtui vähän myöhemmin, josta kerrotaan samassa Matteuksen luvussa, olikin nimenomaan taustalla se, että saatana halusi jo heti tuhota Jumalan pojan. Tehdä heti pelin selväksi, voittaa sodan. Mutta Jumala varjeli poikansa. Vielä ei ollut aika. Unessa Jumala kehotti Joosefia ottamaan perheensä, menemään Egyptiin pakoon ja palaamaan sieltä vasta sitten, kun kuningas Herodes oli kuollut. Siihen ei montaa vuotta kulunutkaan. Noin 30 vuoden kuluttua tämän jälkeen Saatana yritti uudestaan. Tällä kertaa hän käytti hyväkseen Juudas Iskariotia, kavaltajaa, juutalaisia johtomiehiä, roomalaisia, Pilatusta. Tällä kertaa saatana kuvitteli onnistuneensa. Vihdoinkin minä sain tämän Jumalan pojan tapettua. Sain hänet ristille. Eikä Jumala vihollinen ymmärtänyt, että juuri siinä ristissä ja ristin kuolemassa olikin Jumalan valtakunnan kaikkein suurin voitto. Siinä katkaistiin ne kahleet, jotka sitoivat ihmiskuntaa Jumalan viholliseen. Siinä sovitettiin se synti, joka erotti ihmisen Jumalasta. Siinä koko ihmiskunta luotiin uudestaan. Kaikki synnit sovitettiin. Ja siinä saatana nujerrettiin, vaikka hän itse kuvitteli voittaneensa. Tämän päivän Vanhan testamentin teksti, joka luettiin täältä Jesajan kirjan luvusta 60, kertoo siitä tulevasta ajasta, jolloin Jumalan valtakunta valloittaa kaikki kansat. Me helposti ajattelemme, että Vanha testamentti puhuu vain Israelista ja että vain juutalaiset ovat Jumalan valittu kansa. Mutta kyllä läpi Vanhan testamentin kulkee selkeä juoni, selkeä opetus siitä, että Jumalalla on suunnitelma kaikkia kansoja varten. Ja kerran viimeisinä päivinä kaikki kansat tulevat Jumalansa luokse. Ja siinä tekstissä, minkä me luimme, se kuvataan niin, että silloin Jerusalemiin tuodaan kaikki kansakuntien rikkaudet ja sinne kansat tulevat Jerusalemiin. Ja nyt tämän päivän evankeliumiteksti kertoo, miten tuo ennustus toteutuu. Sieltä tulevat kansojen edustajina nämä itämaiden viisaat tuomassa rikkauksia, mutta eivät Jerusalemiin, vaan Betlehemiin. Miksi Betlehemiin? Ensin täytyy hetki miettiä, miksi Vanhan testamentin puolella puhutaan siitä, että kansat kokoontuvat Jerusalemiin. Mikä Jerusalemissa on ihmeellistä? Tai oli ihmeellistä? Se, että siellä oli temppeli, Jumalan temppeli, Jumalan läsnäolon paikka ihmisten keskellä. Siinä Jumala asui, vaikka tosin uskottiin ja ymmärrettiin, että Jumala asuu taivaassa, mutta hänen läsnäolonsaan siinä temppelissä Jerusalemissa ja sinne kerran kansat kokoontuvat kohtaamaan elävää Jumalaa luojaansa. Mutta nyt evankeliumiteksti tänään kertoo meille, että Jerusalemin temppelin aika Jumalan valtakunnan keskuksena on nyt ohi. Nyt Jumalan valtakunnan keskus on jossain muualla. Se on parinkymmenen kilometrin päässä. Nimittäin se on siellä, missä Jumala on tullut ihmiseksi. Siinä on nyt Jumalan läsnäolo ihmisten keskellä. Ei enää kivistä rakennetussa upeassa rakennuksessa Jerusalemissa, vaan siinä vastasyntyneessä pienessä lapsessa, jossa Jumala on tullut ihmiseksi. Ja sen tähden häntä itämaan viisaat kumartavat. Siinä toteutuvat Vanhan testamentin ennustukset. Kansakunnat tulevat ja kumartavat Jumalansa edessä. Ja sen tähden tänä päivänä julistetaan evankeliumia kaikille kansoille Jeesuksesta. Jeesus halutaan viedä kaikkeen maailmaan, koska hänessä Jumala on. Hänessä Jumala kohdataan, armollinen Jumala. Siellä Jerusalemin temppelissä oli eräs paikka ja eräs, sanoisiko esine, joka oli kaikkein tärkeintä koko temppelille. Nimittäin siellä temppelin sisällä oli sen perimmäinen huone. Sen nimi oli kaikkein pyhin. Ja siellä kaikkein pyhimmässä säilytettiin sellaista arkkua, joka oli tehty akasiapuusta, päällystetty kullalla. Ja sen arkun kantena oli sellainen rakennelma, jossa oli kaksi kerubia, enkeliä, jotka siivillään varjostivat sitä kantta. Ja nimenomaan se kansi, liiton arkin tai arkun kansi, oli se kaikkein tärkein asia. Nimittäin kerran vuodessa sen kannen päälle pirskotettiin sovinto uhrin verta ja sillä tavalla kaikki kansan synti sovitettiin. Se oli sovituspaikka. Se oli armon istuin. Se oli ikään kuin Jumalan valtaistuin, jossa hän istuu jakamassa armoaan, armahtamassa. Ja nyt apostoli Paavali kirjoittaa roomalaiskirjassa, miten Jumala on tehnyt Jeesuksesta tämän liiton arkun kannen. Jeesus on nyt sovituspaikka. Hän on armon istuin, koska hän on vuodattanut oman verensä, pirskottanut sen armon istuimella, niin että Jumala antaa synnit anteeksi. Hän on tehnyt sen kerran koko maailman puolesta, ja se yksi kerta riittää. Ei tarvita jatkuvaa uhria vuosi toisensa perään. Se on kerran annettu Golgatalla, se riittää. Ja ystävät, nyt tänään tässä meidän messussamme armon istuin on tuotu tähän meidän keskellemme, tai tuodaan tähän meidän keskellemme. Armon istuin on siellä, missä Jeesus Kristus on. Ja missä hän voisi olla sen konkreettisemmin tai sen läheisemmin kuin pyhässä ehtoollisessa. Hän tulee ja antaa meille oman ruumiinsa ja verensä. Ja sitten hän sanoo, ja sanoo sinulle henkilökohtaisesti, sinun puolestasi annettu, sinun puolestasi vuodatettu, sinä saat syntisi anteeksi. Siinä on armon istuin, siinä on elävän Jumalan läsnäolo, siinä on Jumalan temppeli. Kun me tulemme tänään tähän ehtoolliselle, vaikka meillä ei ole sellaista polvistumisalttaria tässä kirkossa, niin me voimme sydämessämme ajatella, että tässä kun otan ehtoollisen vastaan, minä saan polvistua tai kumartua Itämaan viisaitten vierelle. Kumartaa häntä, joka on minunkin Herrani, minunkin vapahtajani. Ja hän on minun Jumalani, joka tässä ja nyt siunaa minua ja antaa minulle anteeksi ja antaa sinulle anteeksi.